Berez, bihar onartzen dena proiektuaren behin-behineko onarpena da, eta horren arrazoia da, zuk komentatzen zenuen, ba, bueno, ez, lur truke hori ezagutzen dugu, iparralde gal eremuan domanek daukan lur eremu hori, ba, bueno, doman hortikan ateratzeko proiektu hau ba, bueno, etorkizun batean egin ahal izateko, hori da lehenengo pausua, eta bueno, arrazoia biharreko behinbeineko onarpenarena, ba, bueno, ez, ba, zuk esan bezala lur truke hau da, doman arazora joatearena, doman beste enpresa batek erosi du, TDG-ek, eta hori da, bueno, ba, guretzako ba, arrazoi nagusia, ez, bere garaian, ba, etorkizunean, proiektu hau behin betiko onartzen denean, ba, bueno, ba, egin ahal izateko, lehengo pausoak hau dire, eta arrazoia da, bueno, ba, domanek bruesekin kontratu bat zeukala, eta bertan, ba, bueno, ez, ba, ekainaren, 2012ko ekaina baino lehen, egin beharreko onarpena da behin betikoa, eta horregatik, ba, bueno, fetxa hauetan, orain behin behinekoa egiten da.
Bihar baiezko boto emango duzuela iragarri duzue udalbatza horretan, baina baldintza batzuk ere ez jartzen bituzuela, baina bueno, bai aurreikusten bituzuela gauzak eztabaidatu behar direla proiektuari berari dagokionez, urbanistikoki, etxe bizitza eraikuntzari dagokionez, kirol instalakuntzak ere hortxe baitaude. Zentzu horretan etxe bizitzari dagokionez, aipatu duzu 683 etxe bizitza eraikiko direla bertan, 140 inguru publikoak, baina hortan ere, bueno, ba, oraindik ere ikusi beharko da zein baldintzetan eskaintzen diren.
Bai, ez guk baiezko bozka emateko, ba, bueno, arrazoi ezberdinak ditugu eta bueno, baina hala ere, zuk esan bezala zintzilik gelditzen den gai bat etxe bizitzarena, 683 hoietatikan, ba, 280 publikoak dire. Baina biharko onarpenean eta baita aurrerago ere behin betiko egiten denean, hau ez da zehazten nola ingo diren. Gaur egun udal gobernuak badauka intentzio bat, hoiek nola banatu, baina guk oso argi daukagu gure filosofia zein den, gizarteak zer eskatzen duen gaur egun, eta hori alokairuko etxe bizitza da, ez? Horregatik esaten dugu etorkizunean, proiektu hau aurrera eramaten denean, ba, bueno, orduan borrokatuko dugula etxe bizitza hauek, ba, bueno, nolakoak izango diren, eta guk argi daukagu garaian ere, ba, bueno, alokairuaren bidean borroka egingo dugula.
Etxe bizitzak eraiki ahal izateko, bueno, ba, urbanistikoki, ekipamenduak eta guztien berrantolaketa behar da, doman enpresa lekuz aldatzea da bata, baina Estadion Gal dugu bestea. 9 milioi euro inguru inbertitu ziren, ba, 80. hamarkadan Estadion Gal eraikitzeko. Bitxia da behar bada, oraingoan planteamendua, ba, Estadion Gal hori balio ez izatea da, dela eta lekuz aldatu behar izatea.
Bai, ez hau egian izan diteke herritarrek, ba, bueno, ez, ba, kezka duda eta ulertu ez dezaketen gauza bat, ez, egia da, ba, bueno, 80. hamarkadan, futbol zelai berria eraiki zenean, ba, bueno, ba, badirudi, ba, bueno, ia, urte gutxitara zarra gelditu dela, Real Unionek beste eskaera bat egiten du, ba, beste futbol zelai bat, garaian bigarren mailan egon zirenean ere, ba, bueno, instalakuntzak ez dire nahikoak, guztia Real Unionek eskatzen du, eta bueno, Irungo hiriak ere uste dugu lertuko duela, ez? Ez dugula esan nahi da, gaur ja hasiko denik aldaketa hau, naiz eta doman bertatik mugitu, hau ez dela, ba, bueno, bi urteko kontu bat, ez? Hau luzerago ikusten dugu egingo dela, baina bai ikusten duguna da, ba, bueno, ez, ba, hor begiratu beharko dugu, berriro berdina gerta ez da din, ez, berriro ere estadion berria egiterakoan, ba, bueno, hemendikan 10 urtera egiten bada, ba, hemendikan 50-era, ez ego gaitezen berriro begiratzen egon, hau gaizki egin zen garaian, baizik eta, bueno, behingo zerbait egiten dela, ba, bueno, ondo egitea, eta ja da, bueno, ba, instalazio, ba, guztiekin eta kompleto izan dadila, eskaera guztiak betetzen.
Frontoi profesionalarekin berdin, ezta?
Bai, frontoi profesionalarekin berdin, ez? Bueno, ni gaztea naiz eta ez dut ezagutu urantzu pilotalekua aire librera, baina bueno, ba, frontoiarekin berdin, ez? Egiten bada, egin dadila, ondo egin dadila, ba, bueno, pilotaleku profesionala izan da, Ba, bueno, ba, profesional partiduak jokatzeko berezia izan dadila, ba, armaiak ondo gotea, men gertatzen den berdinaz gertatzea da ezetasunarekin, naiz eta hemen zaila badakigun hori ekiditea dela, baina bueno, kontu guzti horiek begiratu beharko dire eta ondo egin dadila gauza guztia.
Kirol instalazioen kontuekin bukatzeko, gogoratu behar dago, Estadion Gale gaur egun anexoan baduela bela artifizialezko futbol zelai bat, joan den astean Larrendin eraikitzen ari direna aurkeztu zuen udal gobernuak, proiektua eta bar, proiektu honetan hain zuzen ere, futbol zelai hori, Estadion Galekoa kentzea aurreikusten da, horren kontra agertzen zarete zuek.
Bai, horren kontra baino ez, proiektuan desagertu egiten da belar artifizialeko zelaia, eta kontra baino esan nahi duguna da, Real Unionek egiten duen lanarekin, Arrobian egiten duen lanarekin, mugitzen dituen aurko puru handiarekin beharra daukala horrelako instalazio bat eukitzeko, eta horregatik uste dugu, eta udalak alartuta konpromisoa beste belar artifizialeko zelai bat eraikiko duela, eta guk esaten duguna kontra egon baino esaten duguna da, horren gainean jarraipena egingo dugula eta aukendu baino lehen bebestea zehaztuta tokia eta ia egina egon beharko lukeela, aur guzti horiek toki bat eduki dezaten eta gaur egun futbol taldek jasaten dituzten ordutegi arazoekin eta ez areagotzeko.
Horrekin geratuko gara, ikusiko dugu biharko udal osoko bilkura ze gertatzen den, onarai ere, argi dagoena Iparralde Galde proiektua etorkizunera luzera begirako kontua dela, ezta? Izan ere komplikatua da, aipatu dugu Doman enpresaren leku aldaketa, Estadion Gal hor ditu gasolindegiak ere, ezta? Aipatu izan zen bere garaian autobus geltokia, bertan ez dela egingo, konplexua da.
Bai, konplexua da, etorkizuneko kontu bat, autobus geltokia, bere garaian aldatu zen, eta ez da horrera ikiko, eta zuk esan dako gasolindegia, hori ere urbanistikoki dagoen gazte gauza positiboa, bi gasolindegitikan batera pasatzen gera, eta izkutatua egongo dena. Biharkoa, aurrera aterako den gai bada, eta ikusiko dugu etorkizunean zer lan egin beharko dugu.
Oinaz, mila esker.
Mila esker.